zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ги слушате вестите во 15 часот. Македонија земја без штрајкови и незадоволни работници, две влади во една држава или одличен изговор за одбегнување на одговорноста. Лавров на проширувањето на НАТО со Босна, Македонија и Црнагора би можело да се гледа како на провокација.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Зошто нема штрајкови во земја како Македонија во која има незадоволство од платите, од условите за работа и така натаму. Наставници ЈСП се обидуваа и ништо. До новите закони ли е или е до успешноста на власта да ги спречи изразите на незадоволство? Мирјана Спасовска.
Експертите нагласуваат дека во последно време цел на новините во законите што се носат е да отворат можност што повеќе еден штрајк да биде прогласен за нелегален. На тој начин едно важно средство на работниците е обезвреднето, смета професорката Мирјана Најчевска.
За разлика од периодот на социализмот, кога штрајкувањето беше сосема нормален начин на искажување на незадоволството на работниците, се повеќе се намалува просторот кој што им дозволува на работниците да го искористат ова свое право.
Денувајо имаше незадоволство во ЈСП поради неисплатените плати, но овој период се чини дека главна тема се измените во Законот за средно и основно образование. Експертите се шокирани од одредбите во законот со кои се предвидува наставниците кои ќе штрајкуваат да бидат заменети. Како некој би штрајкувал кога се повеќе се кратат работничките права, вели Драге Јовановски, експерт по трудово право.
Стачаните работници бараат да земаат по 100 евра, излагаат други стачани, викам не сакаме да земаме. Тоа е тоа штрајк блехерство. Што од авион го гледаме тогаш, а сега власта не листи го тоа, па испакетира и сега е во закон. Ќе носиме ние резервни наставници. Ги гре во светот, вие се сведоци што е купен на аеродроми во Париз. Никој не се осмелил да донеси нови пилоти.
До неговиот коментар доаѓа подлагањето на штрајкот на СУМ, кој беше најавен поради незадоволство од моделот на екстерното тестирање, предведените казни и притисоци за наставниците и ниските плати. Слична ситуација имаше и пред две години кога се најуваше штрајк на вработените во здравството, но тогаш судот донесе одлука дека тоа е нелегитимно. Но имаше и други законски измени со кои се повеќе се стеснува просторот за работниците. Согласно измените на законот за работни односи, работниците кои штрајкуваат повеќе немаат право на паричен надомест од работодавачите. Компаниите предходно, според колективниот договор, има обврска да ги им исплатат придонесите на работниците кои штрајкуваат.
Ако погледнем, економската состојба е катастрофална. А од друга страна нема штрајкови. Нема друг одговор, сем дека да површи силен притисок и оние партиски послушници кои што се во компаниите, во фирмите и така натака, лепо слушаат, корисна раководството, речиме, на владејачката партија.
Според професорката Мирјана Најчевска, сето тоа е манирно однесување на еден режим кој ги крши демократските права. Експертите истакнуваат дека со ваквите решенија единствен овластен да организира штрајк е синдикатот, но еден од проблемите е што има повеќе синдикати, а кога во една фела има повеќе синдикати, значи дека нема единствена акција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Премиерот Никола Груевски даде отчет за работата на владата, а по него и лидерот на ДУИ Јали Ахмети, со што создадува една негативна перцепција дека во Македонија со етничките заедници си владеат нивните партии. Тоа според експертите е додворување на гласачите и изговор за одбегнување на одговорност. Фросина Димеска.
Во саботата на Илинденска број 2 со сите министри во позадина, Груевски на јавноста и презентираше што сработела владата за 100 изминати дена. Вчера во слична иконографија со функционерите на ДУИ застанати зад него, Али Ахмети во Мала Речица излезе со свој отчет за истиот период. Од премиерот јавноста слушна за бројот на реализирани проекти за нови градби, странски инвестиции и намалување на невработеноста. Отчетот во партиското седиште на ДУИ пак беше наменет пред се за етничките албанци, со нагласувања колку проекти во областите во кои живеат тие биле остварени или ке се остварат. Пораката што се праќа со ваквиот однос на политичарите не е убава, вели професорката Мирјана Малеска. Со двата одделни отчети всушност се порачува дека двете етнички заедници се посебно управувани и поделени, нагласува таа.
Алија Ахмети предстоива да биде до премиерот, да кажам, кога тој дава отчет, а не секој посебно. Ама од своја страна и Груевски може да направи се албанците да се чувствуваат поинтегрирани во оваа држава.
Вили Малеска, која сугерира дека треба да се размисли како во политичкиот систем да се вградат интегративни инструменти.
Може да се размислува за подпредседател кој ќе биде од страна на коалицијскиот партнер во владата. Значи, Алија Ахмети треба да биде во влада, да се иди до премиерот како заменик, да кажеме. Или пак да се размисли во изборниот закон како би можело и што би можело да се направи предизборни коалиции да се формираат.
Вели Малеска. Инаку Ахмети вчера не заборави да го спомени проблемот зимето, кој не најде многу простор во зборувањето на неговиот коалицијски партнер Груевски. Тој оцени дека времето за решение е сега, оти очекува интензивирање на меѓународниот ангажман во спорот, но и дека за решение е потребно време и трпение. Ахмети всушност на сите предизборни митензи ветува брзо интегрирање во Европската Унија и во НАТО, процес кој е блокиран токму поради нерешениот спор со Грција. Според професорот Мерсел Билјали, со ваквиот однос се прави обид за додворување на гласачите, но и обид за избегнување на одговорноста.
Мислам дека отчетот повеќе се личи како оправдување за тоа што не е направено, отколку да се пофалат посебно овој албанскиот дел, мислам дуи во однос на тоа што е направено.
Вели Билјали, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
На потенцијалното проширување на НАТО со поранешните југословенски републики, Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора би можело да се гледа како на провокација. Ова за Сарајевскиот вестник Дневни Аваз го изјави шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Гоце Атанасов.
На прашањето како официјална Москва гледа на можноста за натамошно приближување на Западен Балкан, односно перспективата на Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина да станат полноправни членки на НАТО, шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека станува збор за провокација на алијансата. Што се однесува до проширувањето на НАТО, според моје гледање, тоа е грешка, дури и провокација во одредена смисла. Тоа на некој начин е неодговорна политика која подкопува определбата да се гради систем на еднаква безбедност во Европа. Еднаква за сите, без оглед дали некоја земја е членка на овој или на оној блок или не, изјави Лавров во интервјуто за весникот Дневни Аваз. Русија има енергетски интереси на Балканот како историски врски со регионот. Но влијанието на Москва ослабе како што земјите од поранешна Југославија почнаа да бараат членство во Европската Унија и НАТО. Најблиску од сите да достигне таа цел е Црна Гора. Напорите на Босна и Херцеговина се во заложништво на етничките расправи, што ги забавуваат необходните реформи, додека Македонија останува блокирано од долготрајниот спор со Грција околу името. Само Србија, која, како што подсетуваат новинските агенции, може би е најблискиот сојузник на Русија во регионот, активно не бара членство во НАТО. Тоа се објаснува со политичката чувствителност поради воздушната кампања на Алијансата во 1999 година за запирање на злосторствата на тогошниот режим на Слободан Милошевич на Косово. Лавров во интервјуто за Дневни Аваз потврдува дека рускиот председател Владимир Путин кон средината на октомври ќе посети Србија на одбележувањето на 70 годишнината од ослободувањето на Белград од нацистичката окупација. Токму руското однесување во врска со проширувањето на НАТО кон истокот на Европа било, како што денеуве оцени поранешниот генерален секретар на Алијансата Андерс Фок Расмусен, неговото најголемо разочарување. Според него, главниот план на Русија е да ги спречи пред се незините соседи во изборот на нивниот собствен пат. Руската агресија врз Украина ја промени нашата визија за целосна, слободна и мирна Европа. И покрај нашите напори од падот на комунизмот, Русија не гледа на НАТО како на партнер, туку како на противник, оценува Расмусен, додавајќи дека се додека Москва не го смени таквиот курс, тогаш не би можело и да продолжи соработката со неа. Поранешниот дански премиер Андерс Фок Расмусен беше генерален секретар на НАТО во изминатите 5 години. На негово место сега е норвежанецот Јенс Столтенберг.
Како е Македонија позиционирана во однос на новите односи во Европа? Дали е цврст сојузник на НАТО или поради закочениот евроатлантски процес се наклонува кон Москва? Колку тоа може да биде контрапродуктивно? Марија Тумановска.
И додека новите случувања во Европа јасно ја исцртуваат актуелната меѓународна политика и конкретно ги позиционираат државите и нивните приоритети, Македонија нема дефиниран надворешен курс по кој партнерите во меѓународната заедница не препознаваат, анализираат експертите во оваа област. Погрешна е представата во јавноста дека по неуспехот да влеземе во алијансата по самитот во Букурешт, земјава бара алтернативни патишта, вели професорот Стево Пендаровски.
На формално ниво ние остануваме ориентирани кон Евроатланските институции, значи Западната алијанса, но на другото практичното ниво ние не бараме никаква алтернатива. Можеби луѓе блиски до владата од време на време создаваат перцепција дека ние одиме кон високот или кон не знам какви кондиженија на неврзани и слично, меѓутоа тоа не е точно затоа што ние немаме конкретен политички потек, ниту една формална политичка иницијатива.
Македонија е мала држава која се обидува да има добри односи со сите сојузници, смета професорот Беким Кадриу. Во оваа група влегуваат европските партнери, соседите, Соединетите држави, но и други економски моќни држави со оглед на економските односи и потребата од странски инвестиции тука, вели Кадриу.
Ја мислам дека Република Македонија се обидува да држи на двете страни и односите со Европската унија и со НАТО, но друга страна се обидува да држи односи и со источните држави, во смисла Русија и други.
Искуствата со поранешните глобални кризни точки, но и она што сега се случува со кризата во Украина, е само потврда дека ние немаме надворешна политика која е цврсто дефинирана, вели Пендаровски.
Еднаш гласаме за предлозите на Западната алијанса, а друг пат контактираме и разговараме со источните партнери. Тоа било во ред, кога било дел од една стратегија. Со слично, во нашиот регион има Република Србија. Меѓутоа тие јасно и гласно ги кажуваат своите приоритети во однос на членство во Европската унија и во однос на одредени енергетски и економски интереси во однос на Руската Федерација.
Она што според професорот Кадриу е проблематично во ваквата надворешна политика на Македонија се моментите кога земјава мора да заземе конкретен став и позиција за прашање од глобален интерес.
Македонија се обидува, значи, да држи страни, меѓутоа положбата на Република Македонија спрема Европската унија особено и спрема НАТО не е најдобра со оглед на тоа дека заостануваме во реформите и од друга страна што во клучни моменти не сме спремни да заземеме страна и да браниме тврди аргументирани вредности што ги промовира Европската унија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Од среда, 1 октомври, емисиите на Радио Слободна Европа на македонски јазик ке можете да ги слушате и на Радио Метрополис и на другите партнерски станици во нови термини.
По 15 минути вести во 6 часот и 45 минути, во 15, 19 и 22 часот. Слушајте.
Преглед на вестите и Пелагија Младеновска.
Кандидатот за нов комесар за добросуседство и преговори за проширување, Јоханес Хант, соопшти дека нема да има проширување на Европската унија во наредните 5 години за време на неговиот мандат, ако тој биде избран за одговорен на оваа област. Зборувајќи за време на сослушувањето пред Европскиот парламент, пак преседателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, рече дека ниједна земја нема да и се приклучи на унијата оваа деценија. Хан не објасни дали ова значи дека преговорите за проширување ќе бидат во застој или ќе продолжат со земјите како Црна Гора и Србија. Соединетите држави и Афганистан денеска го подпиша долго одложувањеот безбедносен договор. Билатералниот договор го подпиша Советникот за национална безбедност на афганистанскиот председател Јашниф Атмар и американскиот амбасадор Джеймс Канингем. Со овој договор се возможува останување на околу 10.000 американски војници во Афганистан по повлекувањето на странските сили од таа земја на крајот од оваа година. Воздушните напади на коалицијата предводена од Соединетите држави против милитантите на Исламската држава денеска биле насочени и погодиле цели на милитантите во близина на градот Кобани, на границата помеѓу Сирија и Турција. Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Лондон денеска соопшти дека нападите погодиле цели на борците источно и западно од Кобани. Друга група на активисти јави дека имало напади надвор од градот. Рускиот преседател Владимир Путин ќе посети Србија на 16 октомври по покана на српскиот колега Томислав Николич. Шефот на руската држава ќе учествува на свеченоста во Белград по повод 70 годишнината од ослободувањето на градот од германскиот окупатор.
Радио Слободна Европа на македонски јазик. Следете не повторно во 19 часот од студиото во Прага. Со вас беа Весна Јелчич и Зоран Ќука.